Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U tužiloštvu za organizovani kriminal u toku je saslušanje bivšeg ministra Slobodana Milosavljevića i još sedmoro osumnjičenih za malverzacije sa poljoprivrednim zemljištem u Novom Sadu. Pored Milosavljevića, u najvećoj akciji u borbi protiv korupcije uhapšeno ukupno 80 osoba, među kojima i bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, izjavio ministar Stefanović.
Izvršenjem ovih krivičnih dela pričinjena je materijalna šteta u ukupnom iznosu od 7 milijardi i 800 miliona dinara, što je u trenutku izvršenja ovih krivičnih dela bilo više od 100 miliona evra.
Ozbiljnom i odgovornom politikom Srbije zaštitila sveobuhvatne nacionalne interese, ocenio premijer Vučić. U Siriji teroristi počeli da predaju naoružanje vojsci na jugu Damaska. Ministar Verbić najavljuje da će analize efikasnosti časova veronauke i građanskog vaspitanja pokazati njihovu opravdanost. Novinske agencije proglasile Novaka Đokovića za najboljeg sportistu Evrope. Vreme sutra posle maglovitog jutra sunčano, najviša temperatura 16, u Beogradu 10 stepeni. U najvećoj akciji u borbi protiv korupcije uhapšeno je 79 osoba. Na vanrednoj konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naveo je da je među uhapšenima bivši ministar poljoprivrede, njegovi pomoćnici, više bivših i sadašnjih predsjednika opština i direktori javnih preduzeća. Za pet osoba se još traga, a protiv još 39 lica su podnete krivične prijave. Uhapšeni su oštetili budžet za oko 100 miliona evra. U tužilaštvu za organizovani kriminal počela su saslušanja. Slušamo izveštaj Mire Nikolić.
Uhapšeni se sumnjiče za pranje novca, zloupotrebu službenog položaja, primanje i davanje mita, kao i malverzacije u javnim nabavkama, kaže ministar policije.
Izvršenjem ovih krivičnih dela pričinjena je materijalna šteta budžetu Republike Srbije, budžetu naše severne pokrajine, gradu Beogradu, Železari Smederevo, Dunav osiguranju, Republičkoj direkciji za imovinu, Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za borbu protiv korupcije i drugima, u ukupnom iznosu od 7 milijardi i 800 miliona dinara, što je preračunajući kurs u trenutku izvršenja ovih krivičnih dela bilo više od 100 miliona evra.
Istraga obuhvata period posle 2004. godine, a finalni dokazi prikupljeni su u poslednjih godinu dana, objašnjava Stefanović. Dodaje da je borba protiv korupcije jedan od osnovnih ciljeva vlade i da policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju slučajeva.
Ovo su dokazi koji su vrlo čvrsto, vrlo temeljno prikupljani i protiv ovih ljudi sa tužilaštvom već više mjeseci radimo na svakom od ovih slučajeva, da nam se upravo ne bi desilo da postoji trunka sumnje da li smo postupili u skladu sa zakonom. Ovi ljudi se sumnjiče za izvršenje najtežih krivičnih dela u oblasti korupcije i privrede i očekujem da će tužilaštva i nadležni sudovi uraditi dobro svoj posao u nastavku krivičnog postupka i da ćemo imati sve presude.
Najkrupnije malverzacije urađene su u poslovima sa građevinskim zemljištem, gde su pronevereni milioni evra, kaže ministar. U međuvremenu u tužiloštvu za organizovani kriminal počelo je saslušanje bivšeg ministra poljoprivrede Slobodana Milosavljevića i još sedmoro osumnjičenih za malverzacije sa poljoprivrednim zemljištem u Novom Sadu, kojima je preduzeću Maksim i Ko pribavljena protivpravna imovinska korist veća od milijardu dinara. Kako je precizirano iz tužilaštva, na saslušanju su i Dušan Protić, Zoran Šćepanović, Zoran Radoman, Jovan Keravica, Mirjana Spasić, Ilija Radosavljević i Musulin Gorki. Oni se terete za zloupotrebu službenog položaja i zloupotrebu položaja odgovornog lica. U tužilaštvu je u toku i saslušanje bivšeg pomoćnika ministra poljoprivrede Dobrivoja Suđuma, osumnjičenog za zloupotrebu službenog položaja. Prema navodima u krivičnoj prijavi koju je policija podnela tužilaštvu, sumnja se da je Suđum tokom 2007. i 2008. godine odobrio korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze privrednim društvima koja nisu ispunjavala uslove propisane uredbom vlade. Time im je pribavio imovinsku korist od oko 120 miliona dinara. U današnjoj akciji uhapšena je i bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković, bivša direktorka Dunav osiguranja Milanka Jezdimirović, inače kadar Socijalističke partije Srbije, nekoliko predsjednika opština, rukovodilaca javnih preduzeća. Mediji su preneli da je uhapšen i biznismen Željko Žunić, vlasnik Beohemije.
Među 80 uhapšenih u akciji policije, kao što smo čuli, je i bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. Tim povodom razgovaramo sa aktuelnom direktorkom agencije Tatjanom Babić. Gospođo Babić, kako komentarišete ovu vest?
Ne mogu da komentarišem, ja ne znam zbog čega je konkretno uhapšena. Ali naravno, svako ko se bavio ili umešan u bilo kakve koruptivne radnje treba da odgovara. A pre svega oni koji su, da kažem, u prvim redovima borbe protiv korupcije. Ono što znam je da je agencija još u novembru 2012. čim je Zorana Marković razrešena sa funkcije direktora Agencije za borbu protiv korupcije, a ja izabrana, tražila da budžetska inspekcija uradi vanrednu kontrolu poslovanja i zakonitog i namenskog korištenja budžetskih sredstava u agenciji za vreme trajanja bivše direktorke agencije Zorane Marković i njenog mandata. Mi smo taj nalaz budžetske inspekcije sa svom pratećom dokumentacijom poslali tu višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da su izvršena krivična dela za koje se goni po službenoj dužnosti za vreme trajanja mandata bivše direktorke Zorane Marković. Međutim, pošto, kao što sam rekla, ne znam zašto se ona tereti, ne mogu da budem sigurna da je to epilog te naše praktično krivične prijave.
Koja su krivična dela u pitanju?
Znate kako, to je jedan obiman nalaz. Mi smo, kada smo taj nalaz dobili, videli da postoji sumnja i vrlo ozbiljne indicije da je učinjeno više krivičnih dela za koje se goni po službenoj dužnosti. E sada, pošto još uvek nemamo odgovor iz nadležnog tužilaštva povodom te naše prijave, ne mogu da, da komentarišem detalje, znate, jer bi na taj način mogla da bude ugrožena istraga.
Kako komentarišete uopšte hapšenje ovoliko velikog broja ljudi?
Pa da vam kažem, čuli smo da je budžetu Republike, autonomne pokrajine, grada Beograda i pojedinim organima, među kojima je Agencija za borbu protiv korupcije, naneta šteta od više od 100 miliona evra. To je zaista zastrašujući podatak. Ministar je rekao da se radi o 20 različitih slučajeva korupcije. Svakako, da ne da podržavam, nego prosto mi smo deo sistema borbe protiv korupcije i ovo treba da bude zaista poruka da niko, zaista niko, pa evo ni oni koji se bore protiv korupcije ne sme da bude zaštićen u toj borbi.
Više puta smo bili svedoci spektakularnih hapšenja, međutim često se sve završava samo na tome. Naime, izostaju presude ili nema dovoljno dokaza pa se optužnice povlače ili predmeti zastarevaju. Evo, najnoviji slučaj je oslobađajuća presuda za Stanka Subotića Caneta.
Predmete u koje nisam prosto imala uvidi, nisam se bavila kao direktor agencije, ne mogu da komentarišem, ali načelno govoreći, pa evo i sad za ove slučaje, čuli smo da ministar rekao da postoje vrlo ozbiljni dokazi protiv lica koje su uhapšena. Zaista očekujem da epilog svih tih slučajeva bude na sudu. Da oni koji su odgovorni odgovaraju, da oni za koje se utvrdi da nisu odgovorni budu oslobođeni i da javnost bude upoznata sa svim činjenicama. Znate, da prosto ne ostane jedan tračak sumnje da je neko ostao zaštićen ili, kako rekao ministar, pošteđen.
Da li mislite da je naše sudstvo i tužilaštvo sposobno za jedan takav posao?
Ja, naravno, mislim da jeste sposobno za jedan takav posao. Tu, dakle, kao direktor Agencije za borbu protiv korupcije mogu da kažem da je agencija otvorena za svaki vid saradnje, dakle, na svaki način da pomogne tužilaštvu da bude efikasnije. Mi raspolažemo zaista brojnim podacima. Mi kontrolišemo imovinu i prihode funkcionera u Republici Srbiji. Prema tome imamo toliko podataka koji tužilaštvo sasvim se sigurno mogu da budu od velike pomoći. I da, mislim da jeste sposobno.
Hvala vam. Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bila je Tatjana Babić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije. A povodom jutrošnjih hapšenja, među kojima su i članovi Demokratske stranke, demokrate su održale vanrednu konferenciju za novinare ispred specijalnog suda u Beogradu. Lider DS-a Bojan Pajtić kaže da je u pitanju politički obračun. Podseća i da do sada nijedan član te stranke koji je privođen od kada je SNS na vlasti nije osuđen. Opširnije Sandra Cvijanović.
Tri su razloga jutrošnjeg masovnog hapšenja koje predstavlja pravno-političko nasilje Aleksandra Vučića, izjavio je predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić.
Prvi razlog je to da se zabašuri činjenica da su pušteni Cane Subotić, da je Kertes pristupio Srpskoj naprednoj stranci, da Srpska napredna stranka iz dana u dan ima korupcionaške afere koje se odnose na zakup poljoprivrednog zemljišta, Beograd na vodi, reketiranje stranih investitora od strane kumova Aleksandra Vučića. Drugi razlog jeste kampanja. Ljudi se hapse u prisustvu kamera. Razlog jeste to da se Demokratska stranka utera u poziciju u kojoj se nalaze druge opozicione stranke, u kojoj su oni zvanična opozicija, a manje više hvale, podržavaju Vučića, hvale po neke pojedine reformske poteze.
Pajtić kaže da ne zna koliko je tačno ljudi iz DS-a uhapšeno, ali za neke zna zašto se terete.
Imamo samo informaciju da se radi o nečemu što se dešavalo 2004. ili 2005. godine, dakle jako davno, ali još jednom pominjem sve ono što se odnosilo na Slobodana Milosavljevića, na gospodina Čokića, na gospodina Bilickog, odnosi se i na gospodina Radomana, dakle sve njih, s obzirom na iskustva koje imamo i s obzirom na to šta se sve dešavalo, s obzirom na način na koji su hapšeni, s obzirom na način na koji se postupak vodi, doživljavamo kao neko ko će opet, kao i svi ostali, biti oslobođen.
Predsjednik Demokrata navodi da će Demokratska stranka nastaviti da se suprotstavlja Srpskoj naprednoj stranci i podsjeća da od 97 uhapšenih članova Demokratske stranke od početka vladavine naprednjaka, ni jedan član nije osuđen.
Srpska napredna stranka ocenila je da je u demokratskom društvu nezamislivo da pokrajinski premijer vrši pritisak na samostalnost u odlučivanju institucija, jer mu nije po volji spisak uhapšenih. Kako se navodi, skandalozno je to što Pajtić nastavlja da vrši pritisak na državne organe koji se bore protiv korupcije i kriminala time što je organizovao konferenciju za novinare ispred zgrade specijalnog tužilaštva. Oglasio se i SPS.
Socijalistička partija Srbije ocenjuje da današnja akcija MUP-a i tužilaštva još jednom potvrđuje čvrstu rešenost vlade u borbi protiv kriminala i korupcije, bez obzira na funkcije, društveni i finansijski status ili stranačku pripadnost, izjavio je funkcioner te stranke Đorđe Milićević. Stoga SPS još jednom ističe svoju punu podršku vladi u borbi protiv kriminala i korupcije, a za bolju budućnost Srbije, rekao je Milićević Tanjugu. On smatra da je to nužan preduslov za bolju evropsku Srbiju.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1.
Ozbiljnom i odgovornom politikom Srbije uspela da zaštiti sveobuhvatne nacionalne interese, ali su pred nama teška pitanja poput Kosova, pa u budućnosti neće biti lako, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. U novogodišnjem intervju u Sputniku Vučić je naveo da se nešto što je problem stotinu godina ili duže ne može rešiti junačkim pokličima, niti na način koji bi se možda najviše dopao našem narodu za 24 sata, jer bi rezultat bio nikakav. Zato gledate da zaštitite svoje interese kako znate i umete, sačuvate kožu naroda i obezbedite ekonomski prosperitet, rekao je premijer.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da Crna Gora ne uzvraća prijateljskim odnosom na prijateljstvo Srbije, ali da to ne menja odnos Beograda prema Podgorici.
Povodom reagovanja državnog vrha Crne Gore na njegovu raniju izjavu da ta zemlja izborom da bude deo Evropske unije i NATO-a pristaje da bude nečija igračka, Nikolić je za Kurir rekao da nije promenio svoje stavove o Crnoj Gori. Komentarisao sam kako se odnose prema srpskom narodu, prema svetskoj situaciji u kojoj se isključivo stavljaju na jednu stranu, a da bi to ostvarili donose odluke koje su direktno suprotstavljene interesima Srbije, kao što je glasanje u UNESCO, objasnio je Nikolić.
Kada je Srbija otvorila prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, ponovo se u javnosti pokrenulo pitanje da li napredak u evropskim nužno znači i korak dalje u atlantskim integracijama. Građani, ali i stručnjaci, različito gledaju na to da li naša zemlja treba da postane članica alijanse i šta znače obaveze koje je Srbija preuzela potpisivanjem IPAP sporazuma, pripremila Nevena Kostadinović.
Nedavnu izjavu američkog ambasadora Michaela Kirbya da Srbija ne mora da bude članica NATO-a, ali da bi trebalo da razmisli ko su joj partneri i šta su joj ideali, predsjednik Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović vidi kao upozorenje srpskoj vladi da će se kroz pregovore s Evropskom unijom tražiti da uskladimo spoljnu politiku s Briselom i da preispitamo odnose s Moskvom. Iako se, kad se pomene članstvo u NATO-u, mnogi vode emocijama, Živulović smatra da ne treba da živimo u prošlosti.
Nemci su i sad učestvovali u ovoj agresiji NATO, na Srbiju. Nemci su naši glavni partneri u biznisu i tehnološki nas najviše opremaju. Iz italijanske baze su leteli avioni da bombarduju Srbiju, evo ga Fiat sad sedi u istom tom Kragujevcu i donosi neki posao tamo ljudima i ljudi zarađuju. Hoću da kažem, emocije moraju da postoje, pogotovo rodbina žrtava, to nikad ne može da zaboravi, ali mi moramo da se okrenemo budućnosti.
Profesor Radovan Radinović, general potpukovnik u penziji, kaže da je NATO bombardovanje ozbiljen razlog što je većina građana protiv članstva.
Optimalan odnos Srbije i NATO je pozicija aktivne neutralnosti. Znači, saradnja koliko god se može, ukoliko jedna mala zemlja može biti ravnopravna prema toj sili. Ali ne ulaziti u formalno vojno savezništvo. Tu smatram da ne treba da ulazimo u vojno savezništvo ni sa Rusijom.
Dok Živulović tvrdi da je Srbija sporazumom o slobodnom prolasku NATO trupa i korišćenju naše vojne infrastrukture zadržala neutralan status, Radinović dodaje da se takvom saradnjom flagrantno krši teritorijalni integritet i suverenitet zemlje.
Paradoksalno, obavezujete se da završite privatizacije. Kakve privatizacije imaju veze sa partnerstvom za mir i sa NATO-om? Obavezujete se da ćete sprovesti masovnu kampanju, ajde to figurativno da zovem kampanju, jedna propaganda koja treba da ubedi našu javnost da pristupi članstvu.
Zašto je onda dobro ući u NATO, Živulović navodi kroz primer Grčke i Turske.
Oni su bili na granici rata, non stop su u borbi oko teritorija, oni su sad pod kišobranom NATO-a, kod njih više toga nema. Ulaskom u NATO želim da verujem da mi nećemo doći nikad u sukob sa zemljom članicom NATO. Ako ih ima 29, a ovi su oko nas, to nam je najvažnije. Znači, naši susedi, s njima smo uvek bili u ratu, znači mi moramo da rešimo to pitanje po meni kroz članstvo.
Naši sagovornici različito tumače i ulogu NATO snaga na Kosovu. Predsjednik Atlantskog saveta smatra da je to jedini način da se zadrži naše stanovništvo u južnoj pokrajini, a profesor Radinović da je njihova uloga promovisanje kosovske nezavisnosti.
U nastavku novosti dana, vesti sveta. U Siriji pripadnici Islamske države, Nusra fronta i drugih terorističkih organizacija počeli su da predaju teško naoružanje sirijskoj vojsci. Iračka vojska nastavlja da napreduje ka centru Ramadija, a Rusija i Katar su se danas dogovorili u Moskvi da ohrabre sirijsku opoziciju da počnu pregovore sa vladom predsjednika Bašara el-Asada. Detaljnije Zorana Bokan.
Libanska televizija Hezbollah javlja da je suspendovan dogovor postignut posredstvom Ujedinjenih nacija da se omogući bezbedan prolaz za više od 2000 pripadnika ekstremističke organizacije Islamska država i pripadnike drugih ekstremističkih organizacija koji se nalaze u južnim predgrađima sirijske prestonice Damaska. Sporazum je propao posle jučerašnjeg ubistva glavnog komandanta sirijskih pobunjenika Zahran Alušija u vazdušnom napadu sirijskih snaga na predgrađe Damaska Otaja, prenosi Reuters. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je rekao da će Rusija i Katar ohrabriti sirijsku opoziciju da počnu pregovore sa predsjednikom Bašarom el-Asadom, nije želeo da iznosi detalje dogovora između Rusije kao najmoćnijeg Asadovog saveznika i Katara, koji optužuje sirijskog predsjednika za ratne zločine. Iračke snage nastavile su danas da slamaju otpor džihadista Islamske države u Ramadiju, središtu većinski sunitske pokrajine Al-Anbar, čije bi zauzimanje moglo da vrati čast iračkoj vojsci, ocenjuju analitičari. Nailazimo na snajperiste i automobile bombe, izjavio je jedan od komandanata iračke vojske Bashar Hussein. Iračke snage nalaze se na više od 300 metara od vladinih zgrada, a kruže glasine da džihadisti koriste stanovnike Ramadija kao ljudski štit, javljaju svetske agencije. Situacija u Siriji i Iraku sve je konfuznija, ocenjuje za Radio Beograd 1 profesor Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti. Profesor Dragišić smatra da je ključno pitanje šta će se dešavati sa sirijskim predsjednikom Asadom.
U ovom trenutku je čak teško i pobrojati sve snage koje se bore jedni protiv drugih. Koalicije se na dnevnom nivou prave i na dnevnom nivou razvrgavaju. Mi ne znamo ko će s kim napraviti koaliciju, kako će se to dalje odvijati. Mi ne znamo šta su se dogovorili među sobom Rusi i Amerikanci vezano za dalju Asadovu sudbinu. Mislim da je to zapravo ključno pitanje šta će se dalje dešavati s Asadom. Da li tu postoji neki dogovor ili ne postoji, Ako tu postoji dogovor, mislim da onda takav dogovor ima šanse da bude sproveden. Ako tog dogovora nema, onda ćemo i dalje gledati nastavak ove konfuzne situacije tamo.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je danas države Bliskog istoka da se ujedine, da bi se suprotstavile, kako je naveo, postojećoj zaveri o širenju međuverskog neprijateljstva u regionu. U intervju televiziji Al Arabija Erdogan je upozorio: pogledajte šta se događa u Iraku, Siriji, Palestini i Libiji.
Iz sveta i o izbegličkoj krizi.
Posle objavljivanja izveštaja da pripadnici Islamske države imaju falsifikovane sirijske pasoše, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio je da Evropa mora da vrati kontrolu nad svojim granicama. Upozorio je da izbeglice ne smeju da se svrstavaju u istu kategoriju s teroristima i naglasio da mnogi militanti zapravo dolaze iz Evrope.
U prihvatnom centru u Preševu u posljednjih nedjelju dana u proseku se dnevno registruje oko 4000 migranata iz Sirije, Iraka i Afganistana. Centar su posjetili ministar za rad Aleksandar Vulin i predstavnici dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje. Oni su migrantima delili poklon kartice vredne 5000 dinara kojima će moći da plaćaju u Srbiji, izveštava Danijela Manić-Stojilković.
Poklon kartice dobijaju najugroženiji migranti, porodice sa decom mlađom od 3 godine, invalidi i stariji od 60 godina. Njima će moći da plaćaju dok su u tranzitu kroz Srbiju.
Mnogo će mi značiti ova kartica. Kupit ću robu i hranu za dete jer mnogo plače.
Oko 17.000 kartica vrednih 85 miliona dinara preko donatora iz Engleske obezbedilo je Čovekoljublje. Direktor ove humanitarne fondacije Dragan Makojević kaže da će dnevno po 200 izbegličkih porodica dobijati kartice.
Ako neko u stanju da svoje dete gura u kolicima 2000 km da bi stigao do nekoga cilja, verujemo apsolutno da ta osoba je u stanju da samo odradi šta je u tom momentu najpotrebnije i najcelishodnije kao pomoć.
Pored migranata, kartice će dobiti i najsiromašnije porodice u Srbiji, naglašava ministar za rad Aleksandar Vulin.
Iste ove kartice će u određenoj količini biti podeljene i našim socijalno ugroženim stanovnicima. Migrantska kriza je nešto što nas vraća osnovnim načelima humanosti, ali ne smemo zaboraviti naravno ni naše stanovništvo.
Do sada je podeljeno 170 kartica, a akcija u prihvatnom centru u Preševu će trajati 90 dana.
Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović izjavio je da firme u restrukturiranju donose 77 milijardi dinara gubitka i da će deo nasljeđenih dugova i dalje opterećivati privredu.
Obradović za RTS napominje da postoji deo privrede koji je pozitivan jer preduzetnici u 95% slučajeva posluju sa dobitkom. Prema njegovim rečima, privrednici će od nove godine finansijske izveštaje morati da podnose samo u elektronskoj formi sa kvalifikovanim elektronskim potpisom, što će privredi doneti uštedu od 100 milijardi dinara.
U Srbiji ima 1637 zemljoradničkih zadruga. Moglo bi ih biti znatno više pošto bude usvojen novi zakon o zadrugama koji treba da reši pitanje zadružne imovine. Zadrugari veruju da je udruživanje ključ uspeha srpskih poljoprivrednika. Davorka Tešić.
Use i u svoje kljuse. Zahvaljujući ovakvom stavu, 20 žena Zlatiborskog okruga koje su ostale bez posla, povezale su se i formirale Užicu, prvu žensku zadrugu. Direktorka te zadruge, Rada Joksimović, kaže da se žene pretežno bave proizvodnjom voća i povrća. I ide im dobro.
One su se odlučile da ne budu na Zavodu za zapošljavanje, da ne budu neko ko neće biti zaposlen, već da u svojim domaćinstvima krenu se bave, da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno plasteničkom proizvodnjom i proizvodnjom na otvorenom, voća i povrća, a sljedeći nam je plan prerada istog toga.
Dugogodišnja direktorka zemljoradničke zadruge u Bačkom Petrovcu, sada penzionerka Erna Kiščisar, čvrsto veruje u zadrugarstvo.
Ja mislim da poljoprivredu samo zadrugarstvo može da izvuče iz ove krize, jer prosto pojedinci sami usamljeni ne mogu raditi ono što mogu zajedno.
Direktor Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović uveren je da će novi zakon o zadrugama pospešiti zadrugarstvo i rešiti probleme vezane pre svega za zadružnu imovinu.
Idemo ka Evropi, a tamo su svi malte ne uzmemo samo Evropsku uniju, nego i šire u svetu, svi su udruženi preko zadruga. U većini zemalja se i ekonomski i agrarna politika sprovodi kroz zadruge, tako da očekujemo, pošto idemo ka Evropi, a imamo tradiciju zadrugarstva, da će napokon naše zadrugarstvo u sljedećoj godini biti još bolje.
Novi zakon o zadrugama trebalo bi da bude usvojen do kraja godine.
Opširnije o ovoj i drugim temama iz poljoprivrede u emisiji Nedeljom za selo sutra u 8:05. Posle izjave ministra prosvete Srđana Verbića da treba smanjiti broj časova veronauke i građanskog vaspitanja, sinod Srpske pravoslavne crkve oštro je kritikovao takav predlog. Sinod je ukazao da je verska nastava važan segment obrazovanja i školske nastave. Ministar Verbić, međutim, za RTS kaže da će analize efikasnosti tih predmeta pokazati njihovu opravdanost. Detaljnije Nenad Selaković.
Procena efikasnosti časova veronauke i građanskog vaspitanja odavno je trebalo da bude sačinjena, smatra ministar prosvete Srđan Verbić. Prema njegovim rečima, u novom nastavnom planu i programu trebalo bi odrediti prioritete. Ukoliko novi nastavni plan bude gotov u martu, onda će od 1. septembra iduće godine đaci po tom planu ići u školu, najavio je Verbić.
Mislim da je jako važno i da napravimo prioritete. Šta je to što u programu zaista treba da bude obrađeno, a šta nije neophodno? Mislim da ima mnogo toga što nije neophodno i da nastavni program može da bude zaista bitno manjeg obima, ali da se tome što je manjeg obima posveti više pažnje.
Ministar prosvete je ponovio da je školama neophodno više van nastavnih aktivnosti.
Potrebno je da đaci razvijaju timski duh, da učestvuju u različitim manifestacijama, da imaju sekcije, da sami biraju kakve sadržaje žele. Ne mora sve da bude na časovima.
Najveći problem današnje nauke u Srbiji je dopisivanje na radove, ali i to što ima previše autora na određenim radovima, pa je nekima, po nekim nepisanim pravilima, obezbeđeno mesto na radu, naglasio je ministar prosvete. Dodao je da će taj problem biti rešen kroz rad Odbora za etiku.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u toku je izložba akademika Dušana Otaševića, istaknutog umetnika dobitnika najznačajnijih nagrada za likovnu umetnost. Izložba Ilija Dimić, izložba slika i konstrukcija, priređena je u saradnji sa fondacijom kolekcije Trajković, zabeležila Ljiljana Mandić.
Susret beogradske publike sa Otaševićevim junakom Ilijom Dimićem započeo je 1990. godine u tadašnjoj galeriji Sebastijan. Za tu izložbu Otašević je dobio nagradu iz fonda Ivan Tabaković. Nagrada je bila samostalna izložba u galeriji Akademije 1995. godine. Publika sada, posle 20 godina, ponovo može da vidi radove inspirisane Ilijom Dimićem. A Dimić je rezultat traganja za umetničkim uzorom, kaže Otašević.
Pošto ga ja nisam našao u realnom životu, onda se pojavio Ilija Dimić, izmišljeni umetnik, avangardni, neki idol koga ja nikad ne mogu da dostignem, em zbog umetnosti svoje, a i zbog života ličnog, jer on je bio pilot, pored ovo što je bio umetnik i kao hero, herojskom smrću je poginuo, boreći se u Španskom građanskom ratu.
Profesor dr. Ješa Denegri podsjetio je da je izložba 1990. godine dovela skoro do toga da istaknuti istoričar umetnosti objavi vest da je srpska kultura otkrila novo, do tada nepoznato ime avangardne umetnosti. Tako je na izgled zabavna, duhovita priča dobila novu dimenziju.
Ona će biti sigurno i danas i ona tako je i to je divno da se mi možemo na neki način zabaviti ovom izložbom i ona ima tu komponentu bez sumnje. Ali isto tako ona može biti jedna ozbiljna rasprava o mnogim pitanjima.
Izložba u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biće otvorena do sredine marta.
Sport.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković po drugi put u karijeri proglašen je za najboljeg sportistu Evrope u tradicionalnom izboru najuticajnijih novinskih agencija na starom kontinentu. Đoković je sa 199 glasova ubedljivo pobedio šampiona u Formuli 1 Britanca Lewisa Hamiltona i atletičarku iz Holandije Daphne Schippers, svetsku šampionku na 200 metara. Prethodno je za najboljeg sportistu Evrope proglašen 2011. godine.
Ljudi su otupili od politike, a nisu našli ništa što bi moglo da je zameni. Možda je to apatija, ali i poziv ljudima da u sebi pronađu smisao i oslonac. U poslednjoj sedmici ove sezone, duhom protiv tranzicije, govori Nebojša Dugalić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Pri kraju emisije još jednom vest dana. U najvećoj akciji u borbi protiv korupcije uhapšeno je 79 osoba, a za 5 osoba se još traga, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Među uhapšenima je bivši ministar poljoprivrede Slobodan Milosavljević, bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković, kao i biznismen i vlasnik Beohemije Željko Žunić. Prema rečima ministra Stefanovića, uhapšeni se sumnjiče da su oštetili budžet za oko 100 miliona evra. Tužilaštvo za organizovani kriminal počela su saslušanja. Za malverzacije sa poljoprivrednim zemljištem u Novom Sadu u toku je saslušanje Slobodana Milosavljevića i još sedmoro osumnjičenih. U toku je i saslušanje bivšeg pomoćnika ministra poljoprivrede Dobrivoja Suđuma osumnjičenog za zloupotrebu službenog položaja. Ostalo je još da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 11, u Novom Sadu 10, u Nišu 5 stepeni. Vreme sutra.
Jutro mestimično maglovito, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 8 do 16 stepeni. I u Beogradu posle maglovitog jutra sunčano, jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 10 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.